Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edip Bajrović, želim vam dobar dan. Vijesti dana. Vijeće sigurnosti UN-a danas bi na sjednici trebalo raspravljati o stanju u BiH. Na sjednici je prijedlog Rusije kojim se traži ukidanje ureda visokog predstavnika u BiH. U Bosni i Hercegovini zaplijenjene cigarete u vrijednosti od 1,3 miliona konvertibilnih maraka, koje su prokrijumčarene iz Crne Gore. U konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva 47 filmova. Sarajevo Film Festival će se održati od 13. do 20. avgusta. Norveška obilježava 10. godišnicu terorističkog napada, u kojem je Andres Breivik ubio 77 ljudi. Kina odbacila plan Svjetske zdravstvene organizacije o drugoj fazi istraživanja porijekla virusa. Poplavama u Kini pogođeno preko 1,24 miliona ljudi, broj nastradalih porastao na 33. Otpušten režiser ceremonije otvaranja olimpijskih igara zbog opaske o holokaustu. U petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16, na jugu zemlje do 22. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Ostanite s nama u narednih pola sata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Inicijativa o zaduženju za rješavanje saobraćajne problematike u kantonu Sarajevo te amandmani na nacrt zakona o roditeljima starateljima neke su od najvažnijih odluka koje je vlada federacije usvojila tokom današnje redovne sjednice. O tome više u prilogu Lejle Omeragić-Čatić.
Pored toga što je vlada usvojila pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa, podržane su i tri inicijative kredita kod Evropske banke za obnovu i razvoj za tri projekta kantona Sarajevo, o čemu će konačne odluke biti donesene nakon pregovora s tom bankom o uslovima zaduženja. Ministrica financija Jelka Miličević kaže kako vlada podupire zaduženje u funkciji razvoja, u ovom slučaju radi se o rješavanju problema u saobraćaju na području kantona Sarajevo.
Prvi projekt je vezan za adaptivno upravljanje prometom, to je video nadzor prometa i taj projekt vrijedi, odnosno vrijednost tog projekta je 7 miliona eura. Drugi projekt je vezan za projekt izgradnje tramvajske pruge i Iliđa Hrasnica, projekt vrijednosti 20 miliona i svakako da je treći projekt vezan za popunjavanje voznog parka, odnosno nabavka dodatnih 5 tramvaja u kantonu Sarajevo i taj projekt je vrijedan 10 miliona eura.
Ministrica Miličević je također dodala kako na osnovu dosadašnjih pokazatelja može s pravom reći
da smo mi na dobrom putu da naš program ekonomske stabilizacije bude izvršen 100%.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine također je danas usvojila nekoliko amandmana na prijedlog zakona o statusu roditelja i njegovatelja, što je bilo proteklih dana u fokusu. Prethodno, prijedlog nacrta u federalnom parlamentu nije prošao, pa je vlada donijela nekoliko amandmana kojim je tekst zakona unaprijeđen, objasnio je ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.
Ono što je najbitnije jeste da je data preciznija definicija roditelja njegovatelja kojim se omogućava da status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika, može imenovati i za staratelja. Ono što je jako bitno jeste da je ukinuta dobna granica od 30 godina za osobe s invaliditetom, čime se omogućava da roditelji, odnosno srodnici, mogu ostvariti ovo pravo neovisno o starosti osobe s invaliditetom.
Roditelj staratelj će ostvarivati minimalnu platu, socijalno i zdravstveno osiguranje, kad se steknu uslovi i pravo na penziju. Medijima se obratio i vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić, koji je govoreći o zaštiti od koronavirusa istakao kako je vakcinacija najvažnija.
Što više potaknuti naše građanstvo u narednom razdoblju, kada ćemo imati veću količinu cjepiva, da se svi odazovu. Osobito je važno da se odazovu na cijepljenje građani stariji od 60 godina.
Skočibušić je najavio od narednog ponedjeljka distribuciju 115.370 doza vakcina, te je rekao kako je do sada na području federacije cijepljeno nešto više od 9% stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lila Omeragić-Ćatić.
Da bi izbjegla bankrot i omogućila normalno funkcionisanje, kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću i ove godine je posegnula za kreditnim zaduženjem od 2 miliona maraka. Ta bolnica već 10 godina uzima kredit kako bi opstala. i druge javne bolnice u BiH već godinama su na listama najvećih dužnika, uglavnom za poreze i doprinose, pri čemu su pacijenti u pojedinim situacijama prinuđeni kupovati osnovne medicinske potrepštine i lijekove. Priča Aide Đugum.
Već deceniju kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću obnavlja kredit od 1 milion eura kako bi normalno funkcionisala. To se dešava uz saglasnost vlade i skupštine Unsko-sanskog kantona. Direktor Bihaćke kantonalne bolnice Hajrudin Havić.
Mi zanavljamo taj revolving kredit, to nije novo zaduženje. To je u stvari revolving koji je uzet prije 10 godina, a neko je potrošio sredstva. I mi sad samo uzimamo kredit i zanavljamo ga da održavamo likvidnost, ni drugo. Bukvalno, mi to uzimamo samo da nas ljudi ne blokiraju, jer nemamo odakle namiriti ta 2 miliona.
Prema podacima Porezne uprave u Federaciji BiH, dugovanja samo 4 zdravstvene ustanove u ovom BiH entitetu iznose oko 50 miliona eura. Riječ je o dugovanjima po osnovu poreza, doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje i drugo. Među najvećim dužnicima je Sveučilišna klinička bolnica Mostar. Direktor Ante Kvesić kaže da bolnici svaki mjesec nedostaje oko 850 hiljada eura kako bi normalno funkcionisala.
120 miliona maraka je moj dug koji je nastao od 2/3. On je premali koliki je trebao biti. Ja sam najviše dugovao mirovinskom, penzijskom, jer računam, oni su i krivi što mi nemamo novaca. I onda je svejedno kome dugujete, ko vas može trpiti, jer ja imam dobavljačima 60 miliona.
Kvesić ističe kako je sistem u Federaciji BiH nakaradno postavljen, jer godinama od osnivača, a to su 4 kantonalna zavoda zdravstvenog osiguranja, naplaćuje samo 80% usluge. Međutim, to ne utiče na uslugu koju pružaju pacijentima, kaže Kvesić.
Za mene je pacijent u epicentru, dug može biti još 100 miliona, neka bude, dok sam ja ovdje, pacijenti će imati ono što, barem koliko je maksimalno moguće iz onog što mi možemo ovdje, da ja to zovem, ostajeti, a ne dobiti.
Ipak, koliko to se utiče na pacijente? Emina Kadrić iz Sarajeva boluje od rijetke hronične i neizlječive bolesti, cistične fibroze, i to od rođenja, a bolest joj je dijagnosticirana u 8. godini života. Zbog toga često boravi u bolnicama. Problem je što lijekove koji su joj potrebni bolnice ponekad imaju, a desi se da bude prinuđena sama da ih kupi.
Što se tiče lijekova, one bi trebalo samo da mi obezbijede antibiotike. Jednom se desilo to, su imali neke antibiotike, neke nisu, a ja sam nedugo prije toga ležala i ti koji su mi dali prošli put mi nisu djelovali očito jer sam opet završila, tako da sam ja taj put jednom kupila lijek koji je bio oko 1400 maraka za upotrebu na klinici. I što se tiče nekih pretraga, isto tako često nema reagensa za neke najnormalnije stvari.
I anketirane građanke Sarajeva, Emina i Sanela, tvrde da u javnim zdravstvenim ustanovama često ne mogu obaviti preglede, te zbog toga se obraćaju doktorima u privatnim ambulantama.
Mnogi testovi, mnogi snimci se ne mogu urati, onda morate zaista obratiti privatnom sektoru.
Kad god ste u bolnici, daju vam listu što trebate da kupite. Od lijekova, zavoja, kunca, pa ne znam ja, do najobičnijeg aspirina.
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske godinama ranije nalazio se na listi najvećih dužnika. Ali kako ističe direktor Vlado Đajić, od 2017. godine, prihodi ove zdravstvene ustanove sa 37 miliona eura godišnje su uduplani, čime je osigurano normalno funkcionisanje.
Kada sam došao na mjesto generalnog direktora, imali smo 70 miliona dugova dobavljačima, 20 miliona tužbi, 4,5 godine neplaćenih doprinosa. I evo, mogu nam da kažem, od tog dana mi smo sve te dugove reprogramirali, ne dugujemo nikome ništa, plate su redovne, plaćamo doprinose, znači ostali su dug samo za doprinose državi, poreska i fondu zdravstvenog osiguranja.
Podaci Poreske uprave Republike Srpske ukazuju da je UKC krajem maja dugovao državi oko 41 milion eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da pandemija nije ni blizu kraja, kao i na pojavu novih opasnih sojeva koronavirusa. Kako proces vakcinacije obuhvata sve veći broj stanovnika, države su počele sa popuštanjem mjera. Engleska je tako proslavljala kontroverzni dan slobode nakon što je većina mjera ukinuta. Više informacija o pandemiji u svijetu ima Svjetlana Božić-Krajnčanić.
Komitet je izrazio zabrinutost što je pogrešno predstavljeno da je pandemija pandemija pri kraju, budući da nije ni blizu završena. Također je upozoreno na veliku verovatnoću pojave i globalnog širenja novih i moguće opasnijih sojeva za koje postoji bojazan da će ih biti još izazovnije kontrolisati.
Kaže generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je ponovo pozvao Kinu da pruži sve dostupne informacije o poreklu koronavirusa. Također kaže da se teorije da je virus prvobitno nastao u kineskoj laboratoriji smatraju malo verovatnim, ali da je potrebno više istraživanja da bi se isključila ta mogućnost. Međunarodni tim koji je ranije ove godine boravio u Kini izvestio je o teškoćama u pristupu potpunim i transparentnim informacijama. Većina mera zbog COVID-19 ukinuta je u Engleskoj 19. jula. Premijer Velike Britanije Boris Johnson objavio je odluku o ublažavanju preventivnih mera u pokušaju da ponovo pokrene ekonomiju, budući da je više od 68% punoletnih Britanaca potpuno vakcinisano.
Čini se da nije pravo vreme da u potpunosti ukinemo sva ograničenja kada imamo porast broja zaraženih. Broj hospitalizacija se povećava. I iako je vakcinacija značajno oslabila vezu između infekcija, hospitalizacija i smrtnih slučajeva, mi smo i dalje u veoma teškoj poziciji ovde u Engleskoj i mislim da nije pravo vreme za ukidanje svih ograničenja.
Smatra Lawrence Young sa Univerziteta u Warwicku. U međuvremenu Boris Johnson je u samoizolaciji nakon što je bio u kontaktu sa drugim zvaničnikom koji je COVID pozitivan. Ujedinjene nacije saopštile su da je skoro 23 miliona dece širom sveta propustilo redovno vakcinisanje 2020. godine zbog pandemije. U godišnjem izveštaju UN i SZO navode da je propuštanje programa vakcinacije dovelo do izbijanja malih boginja, dečije paralize, tetanusa i drugih bolesti koje se mogu sprečiti. Afganistan, Indija, Nigerija i Jemen su među zemljama u kojima je pandemija zaustavila programe vakcinacije. Ukupno 66 zemalja odložilo je najmanje jednu kampanju vakcinacije protiv bolesti koje se mogu sprečiti.
Ovi najnoviji podaci pokazuju alarmantan porast broja dece koje uopšte nisu primila ni jednu vakcinu, koju nazivamo decom bez doze, što je dovođenje u rizik miliona mladih života. Većina ove dece koja su propustila prvu dozu vakcine žive u zajednicama pogođenim sukobima i krizama. Žive u zajednicama koje su nesigurne, udaljene. Žive u divljim siromašnim kvartovima, posebno u urbanim siromašnim delovima.
Upozorava Efrem Lemango, šef UNICEF-a za imunizaciju. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Načelnik opštine Zavidović najavio je da će jedna od ulica u tom gradu dobiti ime po Ahmatu Kadirovu, prvom predsjedniku Čečenije. Ovo je dogovoreno 12. jula nakon sastanka opštinske vlasti s Evropskim muslimanskim forumom, koji su obećali donaciju od 500.000 eura za rekonstrukciju ulice koja će nositi ime po Kadirovu. Osim u Zavidovićima, predstavnici foruma imali su sastanke u Sarajevu, ali i drugim zemljama Zapadnog Balkana. Detalje ima Meliha Kešmer.
Ulicu u Zavidovićima u čast prvog čečenskog predsjednika Ahmeta Kadirova, nekadašnjeg pobunjenika protiv Rusije koji je prešao na stranu Moskve i koji je ubijen 2004. godine, u Zavidovićima su zatražili iz Europskog muslimanskog foruma. Sin Ahmeta Kadirova je Ramzan Kadirov, današnji autokratski vladar Čečenije, blizak Moskvi i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Načelnik Zavidovića Hašim Mujanović, suprotno objavama Europskog muslimanskog foruma na društvenim mrežama, kaže ništa još nije finalizirano, te da je riječ o potpisivanju memoranduma o suradnji.
Znači jednostavno evo to su bile njihove želje, njihovi neki evo njihove ponude da to tako ide. Međutim, obzirom uvažavajući znači nadležnost općinskog načelnika i općinskog vijeća, znači ja nisam htio da prihvatim bilo kakvu obavezu obzirom da općinsko vijeće je nadležno za davanje naziva imena ulica, mostova, trgova i tako dalje.
Jedan od vijećnika općinskog vijeća Zavidović i Socijaldemokratske partije Hamdo Džinić kaže da lično neće podržati takvu inicijativu.
Nema logike da mi tako što radimo. Ja lično to 99,9% neću podržati. Evo, jedino ako bi bio klub, tam kluba vijećnika, pošto se mi u SDP-u držimo principa dogovora.
Posjeta foruma Zavidovićima realizirana je na inicijativu Seada Šehića, koji za sebe kaže da je predstavnik Europskog muslimanskog foruma za Zapadni Balkan. U razgovoru Šehić kaže da se tokom posjete Balkanu delegacija foruma srela sa zvaničnicima nekoliko gradova. Dodaje da su tokom posjete bili i u Sarajevu, gdje su očekivali i tražili sastanak s Rejsululemom Islamske zajednice u BiH Huseinom Kavazovićem. Kavazović ih nije primio.
Na prvom sastanku kod njegovog toga koji ga predstavlja, imali smo neka pitanja koja nisu baš tako lijepo, nije, ne znam, jednostavno.
Iz Islamske zajednice su za Radio Slobodna Evropa kazali da su sastanak odbili, jer im se činilo da je, kako kažu, riječ o nejasnoj ruskoj priči, te da gosti nisu imali odgovore na pitanja ko su i šta tačno žele. Tokom posjete BiH, delegacija foruma srela se i s bivšim Rejsululemom u BiH, Mustafom Cerićem. Za Radio Slobodna Evropa Cerić kaže da ne zna mnogo o forumu.
Ideja da razgovaraju muslimani, autohtoni muslimani u Evropi. To znači imate na Balkanu Albance i Bošnjake, imate u dolini Volge i na Kavkazu Tatare i ostali. Za usporedbu u odnosu na Arab.
Na zvaničnom Facebook profilu foruma 14. jula je objavljeno da je delegacija foruma na Balkanu boravila skoro 20 dana. Napisali su da su posjetili Grčku, Rumuniju, BiH, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Kosovo, Sjevernu Makedoniju i Hrvatsku. U svim zemljama koje smo posjetili susreli smo se ne samo s duhovnim vođama, već i sa društvenim i političkim vođama lokalnih muslimana, naveli su iz foruma. Objavili su i da su se sreli s potpredsjednikom Skupštine Srbije Muamerom Zukorlićem kada je dogovorena izgradnja škole u Novom Pazaru koja bi nosila ime Ahmeta Kadirova. Sreli su se i s potpredsjednikom vlade Crne Gore Dritanom Abazovićem, zatim s predsjednikom parlamenta Sjeverne Makedonije Talatom Džaferijem, predsjedavajućim Gradskog vijeća Sarajeva Jasminom Ademovićem i liderima bosanskog naroda, kako navode, Mustafom Cerićem, ali i sinom velikog muđahida i predsjedavajućim vladajuće stranke Bakirom Izet Begovićem, napisali su. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Direktor ceremonije svečanog otvaranja olimpijskih igara otpušten je dan prije otvaranja. Naime, pojavio se video u kojem se Kentaro Kobayashi u jednoj emisiji šali na račun holokausta. Posljednje je ovo u nizu otpuštanja osoba uključenih u organizaciju igara, dok broj zaraženih na igrama raste.
Opasku o holokaustu Kentaro Kobayashi izrekao je u jednoj humorističkoj emisiji 1998. godine, kada je u svom nastupu iskoristio izraz "Hajde da se igramo holokausta". U toj emisiji su se oni i još jedan komičar pretvarali da zabavljaju djecu. Predsjednica organizacionog komiteta igara Seiko Hashimoto potvrdila je da je Kobayashi otpušten. Otkrili smo da je gospodin Kobayashi u svom nastupu iskoristio frazu ismijavajući historijsku tragediju. Duboko se izvinjavamo što smo izazvali takav razvoj događaja, dan uoči ceremonije otvaranja i što smo izazvali nevolje i zabrinutost mnogim uključenim stranama kao i ljudima u Tokiju i ostatku zemlje. Rekla je Hashimoto, bilo koja osoba, makoliko kreativna bila, nema pravo da se ruga žrtvama nacističkog genocida, izjavio je rabin Abraham Cooper, pomoćni dekan centra Simon Wiesenthal. Inače, ceremonija otvaranja igara bit će održana u petak 23. jula od 13 časova bez prisustva publike zbog pandemije koronavirusa. Svečanosti će prisustvovati pojedini zvaničnici, gosti i predstavnici medija. Kobayashi se u izjavi izvinuo nakon otpuštanja.
Zabava ne bi trebalo da učini da se ljudi osjećaju nelagodno. Razumem da je moj glupi odabir reči u to vrijeme bio pogrešan i žalim zbog toga.
Naveo je Kobayashi. Ovo je posljednji u nizu skandala vezanih za otpuštanja na igrama. Početkom sedmice kompozitor koji je radio na ceremoniji otvaranja Keigo Yamada morao je da podnese ostavku nakon što su se na društvenim mrežama pojavili navodi da je u djetinjstvu maltretirao školske drugove sa invaliditetom. U martu je kreativni direktor Hiroshi Sasaki dao otkaz nakon komentara o plus size modelima, a u februaru je Yoshiro Mori bio prisiljen odstupiti s mjesta šefa organizacionog odbora nakon što su njegovi komentari o ženama ocijenjeni neprimjerenima. Naime, rekao je da žene previše pričaju i da sastanci na kojima je većina žena u odboru oduzimaju puno vremena. Inače, olimpijske igre koje su odgođene prošle godine zbog pandemije COVID-19 i onako su se suočile sa dosta otpora zbog održavanja. Nedavna anketa pokazala je da se oko 55% Japanaca protivi održavanju igara zbog straha da bi mogle uticati na značajno širenje koronavirusa. Već se javlja sve veći broj slučajeva među sportistima i zvaničnicima. Organizatori su u četvrtak saopćili da je 91 osoba akreditovana za igre sada pozitivna na virus. Povećanje broja slučajeva među stanovništvom Japana, od kojih je samo trećina vakcinisana, dovela je do proglašenja vanrednog stanja za vrijeme igara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američko povlačenje iz Afganistana je zakašnjelo priznanje nemogućnosti da ostvari svoje ciljeve, kaže za Radio Slobodna Evropa Andrew Watkins, analitičar Međunarodne krizne grupe. Ma koliko SAD i njihovi partneri nastojali da govore o uspjesima u Afganistanu i prikažu ih svijetu, ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspjesima, ističe Watkins, dodajući da je još 2009. postalo jasno da ne može da se dobije rat u Afganistanu, ali je proteklo dosta vremena da se donese odluka o povlačenju, razgovarao Dragan Štavljanin.
President Biden's order in April to pull out US forces.
Naređenje predsjednika SAD-a Joe Bidena iz aprila da se američke snage povuku iz Afganistana do 11. septembra 20. godišnjice terorističkih napada Al-Kaide, koji su pokrenuli američku invaziju na ovu zemlju, poklopilo se vremenski sa velikim napredovanjem Talibana u trenutku kada su mirovni pregovori u zastoju. Šta stoji iza uspjeha Talibana? Vakum stvoren povlačenjem američkih snaga, pad morala afganistanskih trupa zbog političkih podjela u zemlji ili podrška koju ova militantna grupa uživa u ruralnim oblastima.
Political support Talibans enjoy in rural areas.
I would say above everything else.
Rekao bih da teritorijalne dobitke i napredovanja Talibana na bojnom polju možemo pre svega da objasnimo kao nus proizvod slabosti afganistanskih vlasti i vojne i političke, a ne znatnim promjenama u snazi ove militantne grupe. Talibani čine isto kao i prethodne dve decenije. Kao što ste rekli, tačno je da su američke snage pojačale vazdušne udare na Talibani, naročito 2018. i 2019. u cilju pritisaka na njih da pristanu na suštinske mirovne pregovore. Sada više nema tih operacija američkih snaga, što je veliko olakšanje za ovu grupaciju, ali ni to nije glavni razlog za njihovo napredovanje na terenu. Kao što sam rekao, ključno je odsustvo efikasne vojne strategije afganistanske vlade, kao i političko nejedinstvo u trenutku kada su mnogi klonuli duhom. Ne samo pripadnici oružanih snaga, već i građani Afganistana, jer se pribojavaju šta ih očekuje u budućnosti.
What's the Taliban ultimate goal to reinstate?
Koji je krajnji cilj Talibana? Da obnove Emirat iz 1990-ih ili umereniji plan da budu ključni igrač u vladi nacionalnog jedinstva koja bi bila međunarodno priznata? Naime, međunarodno izolovani Emirat ne bi čak bio ni u interesu Pakistana, koji podržava Talibane, niti Kine, Rusije, Irana, Turske i ostalih aktera.
Iran, Turkije and other players.
The Taliban do refer to their government in the
Talibani definišu svoju upravu iz 90-ih kao emirat, a ne kalifat. Oni ne pretenduju na vrhovnu vlast nad muslimanima, već samo u Afganistanu. To je velika razlika između njih i, na primjer, Al-Kaide i Islamske države. Kada je reč o vašem pitanju, Talibani bi želeli i jedno i drugo. Oni svakako ne odustaju od karaktera onoga za što se bore, odnosno istinskog islamskog sistema. Pritom, nije jasno šta po tim tačno podrazumevaju. Oni žele međunarodno priznanje. Njihovo vođstvo shvata šta su izgubili i od čega su morali da odustanu zato što nisu bili u stanju da sarađuju sa svetom tokom 90-ih. Oni uviđaju da bilo koja afganistanska vlada, čak i kada prestane rat, neće biti održiva bez znatne strane pomoći. Međutim, to ne znači da su Talibani spremni da menjaju prirodu i ideologiju svog pokreta da bi ispunili standarde Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima ili očekivanjima Zapada o partnerskoj vladi. Talibani će verovatno pokušati da se umerenije ponašaju, da ublaže svoj politički program tek on toliko da bi mogli da zadovolje regionalne sile kao što su Rusija, Kina i Iran, bez savijanja pred onim što smatraju uticajem Zapada.
Western influence.
Or could this mission, US mission,
kako bi se moglo okarakterisati 20 godina američkog angažovanja u Afganistanu? Deo eksperata smatra da je reč o porazu.
US mission and enterprise in Afghanistan for these 20 years.
Američko povlačenje iz Afganistana je zakasnilo priznanje nemogućnosti da ostvari svoje ciljeve, makoliko SAD i njihovi partneri nastali da govore o uspjesima u Afganistanu i prikažu ih svetu, ako su oni u tako dugom periodu neodrživi uprkos američkom prisustvu u cilju pomoći, onda nisam siguran da se o njima može govoriti kao o uspjesima.
Da li će na kraju biti postignut neki sporazum ili će sukob ličiti na one u Libiji i Siriji sa regionalnim silama koje podržavaju različite strane, tako da rat može potrajati godinama pa čak i decenijama?
Moguće je da se postigne sporazum, ali je to sve manje verovatno. Sa jačanjem vojne pozicije Talibana u zemlji, oni će sve više zahtevati, a sve manje nuditi ostalim političkim akterima. To onda znači da će druge političke snage biti manje spremne da prihvate sporazum koji bi im ponudili Talibani. To je neka vrsta začaranog kruga, jer da bi se ostali akteri izborili za povoljniji politički aranžman, morat će da promene situaciju na terenu, a to može potrajati najmanje do sljedećeg godine da bi se mogao ostvariti istinski napredak u pregovorima.
Sa analitičarom međunarodne krizne grupe razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Najveći broj Šamčana svoj godišnji odmor umjesto mora i planine zamjenjuje boravkom na obalama Bosne i Save. Ove godine njima su se pridružili gosti iz drugih bosansko-hercegovačkih gradova. Domaćini su se potrudili da gosti iz Šamca ponesu nezaboravne utiske kako bi se druženje nastavilo i narednih godina. Priču ima Zoran Matkić.
Ove godine Radomir Golić iz Tuzle došao je na par dana u tradicionalno šamačko odmaralište. Kaže, tu će ipak ostati čitavo ljeto.
Najviše me privuklo što je ovo grad sličan Tuzli, gdje je multietičnost neprikosnovena. Ovdje tako lijepe osjećaje imam, tako lijepe uspomene imam iz ovog grada. Stekao sam mnogo prijatelja, ko da su moja djeca mlađi ovi, onda stariji isto. Nemam nijedne zamjerke, nisam imao čitav period.
Na šamačkom keju kamperima je osigurana struja i voda kao i besplatni internet. Za zabavni i kulturni život pobrinuli su se organizatori šamačkog ljeta koje traje od 15. lipnja do 15. kolovoza. Milanka Blagojević, ravnateljica Centra za kulturu Šamac.
Centar za kulturu Šamac ima neke tradicionalne manifestacije koji se evo već nekoliko godina održavaju. To je, na primjer, Fišijada koja se održava 25. jula ovdje na Savskom keju i to je onako jedan vid i predstavljanja naše gastro ponude.
Na daleko poznata šamačka Fišijada okupi na stotine ljubitelja ribarskog kotlića. Sergej Simić, član organizacijskog odbora šamačke Fišijade.
Na ideju da je održavamo, došli smo mi kamperi da bi se družili, da bi počastili ljude. Dosta ribara učestvuje koji nam poklone ribu, peku ribu koju podijelimo ljudima, kuvamo veliki fiš.
Preduvjet za dolazak gostiju na šamački kej je uređen i održavan prostor. Vedrana Mihaljević, predstojnica Odjela za prostorno uređenje i komunalne poslove općine Šamac.
Osim uređenja obalo utvrde koja je bila uništena u poplavama, ove godine je urađeno je odbojkaško igralište na pijesku, zatim nabavljen je novi mobilijar, odnosno klupe, zatim kante za smeće i ostalo. Pored toga, znači, redovno vršimo održavanje pristupnih puteva, košenje.
Osim kampovanja na ušću Bosne u Savu, sve je veći interes gostiju za boravak i ribolov na Jekića jezerima u Obudovcu, ali i posjeta zaštićenom prirodnom staništu Baratišina. Za Radio Slobodna Evropa i Šamca, Zoran Matkić.
Bili Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Poštovani slušatelji, pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Adib Bajrović. Prijatno i do slušanja.